каналі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культагляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подіїв зоветься «Арт-палёт», і гэта расповід про культурний позитив. Сьогодні тут шыра вітаем новую книжку Андрея Хадановича. Як вядома, Хаданович здолеў зрабіць неверагодную для роднай краіны кар'еру літаратурнай поп-зоркі. Ён фактычна ў адзіноце правёў рэанімацыю беларускай паэзіі, ператварыў яе ў фасонны прадукт міжнароднага попыту. А потым пайшлі рэпакі, спевы і меладэкламацыя.
Яна любіла зімовыя алімпійскія гульні. Выбух адреналіну здараўся, калі глядзела скачкі на лыжах з трампліну. Подумать только, ты котишься вниз по нахиленной плоскости, сдается гамон, але не, бо напереди узлет, наближение до боскости. Такого не бачил ни батюшка, ни ксенц, ни витебский ребе. Австрийский анёл белорусским буслом завис у японским небе. Покуль не зразумела, что пофиг зимовый спорт, коли для ее на гитары берется складанный аккорд.
Новая складанка вершиков Хадановича зовется «Несиметричные сны». И, здаецца, амаль усё тут знаёмае, бо Андрэй асоба папулярна і публічна, сваіх тэксцікаў ні ад каго не хавае, а таму новая кніжка. Збольшага не прэм'ера, а падсумаванне пэўнага этапу творчасці. Справаздача для ўсіх зацікаўленых, адказных і безадказных чытачоў. А таксама слухачоў, бо разам з кніжкай маем дыск чытанкі з адпаведным музычным аздабленнем.
Быў час, калі на ялінкі мяняюць звыклые елки. Я выменил три пластинки на ваши две кружевки, а потом на караване слезы смывал у войны. И желтое листья сумленно летело с пустого скверу у ритме поля Верлена с витанием Жаку Преверу, и осень Жозефа Косма гучала, быцем зима.
Часам падаецца, што Хадановіча зашмат. Часам, што замала. Асабіста мне бліжэй за ўсё ягоныя першыя кніжкі. Але лінія жыцця літаратара ніколі не спалучаецца з жаданнямі аўдыторыі. І калі літаратурны поп-стар адмаўляецца ад віртуозных моўных гульняў на карысць ціхай хатняй лірыкі, у гэтым ягоная праўда. І можаце ставіцца да гэтага як заўгодна. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Такія, як чарговая стужка знакамітага Піцера Джэксана «Любыя рэшткі». Пасля шалёнага поспеху грувасткага голара пярсцёнкаў, ніхто і не ўзгадаў, што пачынаў Джэксан як аўтар малабюджэтных жахавак. Але ён не забыўся пра старое і зрабіў вытанчанае кіно пра забітае дзяўчо. Жанр стужкі акрэслі складана. Гэта містычная рэтра-мелядрама з лёгкім прысмакам серыйных забойстваў. Дзяўчынка-тінейджер, пацярпелая ад суседа-маніяка, большую частку фільму існуе паміж тым і гэтым светам і спрабуе адначасова суцешыць бацькоў і пакараць злачынцу. Знята гэта неверагодна прыгожа, але ў сэнсавым пляне ёсць праблемы, бо сюжэт цалкам прадказальны і не мае сродкаў да развіцця. Галоўнае адбываецца на першых 20 хвілінах, а потым пачынаюцца танцы ў ліфце. Прывід дзяўчынкі ўзгадавае былое, бацькі пакутаюць, забойца ладзіць чорныя пляны і яшчэ раз тое самае. І яшчэ раз, каб не забыліся. Ёсць пара момантаў сапраўднай напругі і бязмежная плыня сантыментаў. Здаецца, што ў шалцоны спеў Джэксана можна было б скончыць у любы момант, і ніхто б не заўважыў. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви ді особов, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Сьогодні знову згадаємо шматпакутную рок-коронацію. Бо хутко відбудеться чергове розміркування рок-корон. Коронація з самого початку хворила на відсутність утямного концепту, непрозристість експертизи і хиби режисерського густу. Але іншої пляцовки для презентації своїх героїв айчинний рок-н-рол дагэтуль не має.
Нічого на вока, ні птушек, ні хмар, тільки безорність, дуо лепша.
Коронація починалася як приватна ініціатива, і, як на мой погляд, мусила логічно перетворитися у корпоративну акцію під шильдом конкретного фундатора, як це зробили тютюнові королі Філіп Морріс зі своїм блюзовим фестом. Але тут сполучилися дві речі – відсутність важких криниць фінансування і амбіції організаторів. Проблема коронації є насамрэч проблемой айчыннай культурнай прасторы. Яна падзелена на зоны ўплыву, тут працуюць архаічныя схемы клянавай салідарнасці, тут небяспечна паказваць, што маеш грошы, і не пагаджацца з тым, хто праплачвае. Тут фактычна няма сістэмы медыаэкспертызы культурных прадуктаў, і адсюль маем тое, што маем. Прыватызаванае свята абраных музыкаў і абраных поп-менеджараў. Коронацію хатняга карыстання.